Here, dankie dat ons net so eer aan U kan bring met ons liedere. Dat ons dit kan sing, dat ons dit kan sê, dat ons daaroor kan dink, dat ons dit kan bely. En Here, dat ons die begeerte uitspreek, die gebed, dat ons lewens ook 'n getuie sal wees van U eer. Here, ons kom soveel tekort en hoe dikwels moet ons nie ook hier in belydenis voor U kom kniel. Vra Here, vergewe ons. As ons nie by hierdie geleentheid uitkom om so U eer en lof in hierdie wêreld te bring nie. En 'n getuie te wees, 'n voorbeeld te wees. Dankie dat ons hier kan wees en voor U kom buig. Kom herstel, Here, kom hervorm, kom vorm ons opnuut. Laat U die pottebakker wees en ons die klei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, ons het in die week 'n boodskapie uitgestuur en gesê almal moet as julle kan 2 Petrus 1 net gaan lees. Dis bietjie te veel om in die skriflesing te lees. Ons kan dit lees, maar dan is daar minder tyd vir 'n boodskap oor en so aan. So my geneigtheid is maar om by elke keer by 'n gedeelte stil te staan. Maar ons gaan by teksverse stil te staan want daar's so baie rykdom hierin. Maar ons gaan so 'n bietjie teruglees ergens in die boodskap terug na van die verse, maar ons begin vanoggend by vers 8. 2 Petrus 1 vers 8 en ons gaan daarvan lees. Ons lees uit die 2020 vertaling. Immers wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik. Nou watter eienskappe? En ek dink die 53 vertaling begin met maar of daarom begin hy en hierso by vers 10 ook daarom, so hy verwys na goed wat hy voorheen geskryf het en ons gaan nou ook so 'n bietjie daarby stilstaan. So wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is. Nou, sjoe, net een versie wat ons laat dink. Is ek nutteloos of is ek sonder vrug? So, hier word iets van gepraat, neem ek toe hierin, indien nie, gaan ek voel dat ek nie vrugbaar is vir die Here nie. Wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Daarom, broers, lê julle soveel te meer daarop toe om julle roeping en verkiesing stewig te vestig. So die tema kom eintlik uit die ou vertaling 53, maak dit vas. Hier sê hy stewig te vestig. Want as julle hierdie dinge doen, sal julle verseker nooit struikel nie. Ek dink die ander een sê, ja, ook nooit struikel nie. Ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus volgende ryklik aan julle voorsien word. Daarom sal ek julle altyd aan hierdie dinge bly herinner, al weet julle dit reeds en al is julle reeds stewig in die bestaande waarheid gevestig. Is dit nie interessant, Paulus sê? So al is dinge vas, miskien is daar van ons wat al dinge vasgemaak word, as Petrus dit doen, om gelowiges wat so na by eerste, tweede, derde generasie na Jesus hier op aarde was, geleef het en nog so enthousiasties is, dit nodig ag om mense te herinner. En hy sê dit ook hierso, hoeveel te meer nie ons nie. Ek beskou dit as gepas om julle deur herinnering op te skerp. So hy sê nee, ek gaan aanhou. Solank as wat ek nog in hierdie tentwoning verkeer. Dis hoekom ons nodig het om kerk toe te gaan. Dis hoekom ons nodig het om mekaar om die woord te lees. Al ken jy die woord, om aan mekaar terug te gaan na die woord toe, om weer na 'n boodskap te kom luister, en weer te kom luister, is dit nie wat Petrus hierso sê nie, dat solank as wat ons leef, moet ons mekaar herinner aan die woord van die Here, en die beginsels, en die waardes, en die deugdes waarvan hiervan gepraat word. Soos ons die Here Jesus Christus dit ook aan my duidelik gemaak het, dat hy gaan sterf, 15e vers laaste en daarom sal ek my ook daarvoor beywer dat julle hierdie dinge na my heen gaan steeds in herinnering sal kan roep. So nou gaan hy nog verder en sê, "Wel, as ek nie eens meer hier is nie, moet julle nog steeds aangaan met dit wat die woord van die Here in my hart geberg het." So dis 'n wonderlike skrifgedeelte net tot sover. 2 Petrus, ek moet elke keer mooi dink, 2 Petrus, ons is nou, is nog net 3 hoofstukke, in die tweede boek, 2 Petrus, 1 vers 10 is een van my gunsteling verse, vooral omdat een mens so al te doen gehad het met hierdie sterk saak van roeping. Maar ons gaan hier die vraag van de roeping net so bykie uitklaar voor oggend en so bykie daarby stilstaan. En vooral nou ook omdat ek bezig is, omdat ek nou nalees en kyk na 1 en 2 Petrus, weet voorheen, baie keer dan leer mens tekstverse. En jy leer die tekstverse in isolasie. Jy leer hulle eintlik uit konteks uit. Ek bedoel, ek het in hierdie week het ek iemand besoek, nadat ons woensdagochtend daar by Elderijn was, toe gaan besoek ek 'n oomie van 87, daar is hulle oomie wat ek die vorige keer gaan besoek het, hulle het gevraag met hom weer kom besoek, en toe het ek ergens verwys na Openbaring 3 vers 20. Nou, ek dink ek was so groot toe ek Openbaring 3 vers 20 leer ken, ek dink ek was so net so rikkie na my bekering, so 5-6 jaar oud. En dit was eintlik, die context was die evangelisatie geleentheid waarin kinders geleer is om die evangelie aan ander kinders aan te bied. Is dit nie wonderlik nie? Op daai stadium al. En ek onthou dit, Openbaring 3 vers 20, Johannes 3 vers 16. Maar later van tyd, soos wat jy nou die Bybel bestudeer, dan kom jy achter, okay, maar waar staan Openbaring 3 vers 20? Wat is die context, die briewe, Laodicea, en so aan, en dat het eintlik vir 'n gemeente is en nie vir 'n individu nie, maar wat ek met die oomie gedeel het, is net oom, daai handvatsel van daai deur van jou hart is aan jou kant. Ken julle dit? Nee. Kyk, ek staan by die deur en ek klomp. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, nie ek die deur oopmaak nie, nie Jesus wat buite staan nie, as die een aan die binnenkant die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd vier. So bietjie oor dit gepraat. Maar nou leer jy die konteks ken, en eintlik, die waarheid is, ons was in Laodicea, die voorreg gehad om daar rond te loop, besonder mense te totale ander prentjie van Laodicea as wat jy dit lees. En baie op 'n heuwel, en jy kyk eintlik uit oor die vallei. Jy het al gehoor van Hierapolis in die Bybel ook. Nie een van die 7 gemeentes nie, maar Hierapolis, jy so oor die vallei kyk en sien die Hierapolis aan die ander kant. So, baie mooi deel van Turkye. En dan verstaan jy die konteks. En nou, omdat jy nou Petrus so bietjie meer bestudeer het, verstaan jy die agtergrond van hierdie vers van maak jou roeping vas. In terme van die omgewing, die mense met wie hy praat, eintlik mense ook in dan Turkye, 'n ander deel van Turkye, as die 7 gemeentes waarna ek nou net verwys het, so meer na die noorde en na die middel van Turkye toe, soos wat ons vandag na die kaart kyk. Maar, nou sê Petrus, ons moet staande bly te midde van hierdie omstandighede, en dis baie belangrik dat jy 'n oefening deurgaan, amper half prakties, om vas te maak. As jy iets vasmaak, dan maak jy iets letterlik vas. Jy kan nie ver op die muurbalbaan of in enige sport vorder as jy nie jou skoenveters vasmaak nie. Inteendeel, as ons nou wedstryd merk, en ons staan daar bo en almal speel daar onder, ons het nou toe almal hier in, toe Tanya Net en Tanya Telien inkom, toe sê hulle nie, maar dis 'n vinnige sport daar. Nou, die beginsel is by al die sporte so, maar inteendeel, as jy nou daar bo staan, jy merk en jy sien die ouse skoenveter is los, dan stop jy die wedstrijd eintlik, of jy tussen die punt in sê, maak jy jou skoenveter vas, want jy weet, daai ou gaan hard neerslaan, as hy verkeerd trap. Of as jy ander, nog meer, as jy ander ou op jou skoenveter trap, en is los, so jy moet vasmaak, dis 'n praktiese ding, en ons wil die vraag afvra, maar hoe maak ek iets vas? Hoe maak ek roeping vas? Is dit sommer net in die verbygaan, of is dit iets wat ek letterlik weet, ek kan afkyk na my skoene, ek het my skoenrieme vasgemaak, of ek kan gaan na die boot wat in die hawe lê en ek weet ek het hom vasgemaak. En as hy nie vasgemaak nie, is nie, dan gaan jy hom nie kry nie, want die gety net gaan op en af en op en af en daai ding dryf weg en daar hoef nie eens 'n storm te wees nie, maar nog erger as daar 'n storm is en hy's weg. En so gebeur daar die dinge van die lewe gebeur in ons lewe en ons gaan op en af en toue raak los en ons het nodig om weer vas te maak. soveel meer nog as daar storms is. So in, met hierdie mense met wie Petrus praat, is daar storms. Nou luister nou net mooi weer, ek het dit woensdagochtend het ek, of dinsdagochtend ook die boodskapie stuur, toe sê ek, dit is wat hierdie vertaling, wat ek nou hier het, ek het nou, dis een studiebybel hierdie, dis wat hy sê, wat die opsomming van 2 Petrus is. Maar ek wil dit nou net weer lees, sodat ons die context van die vastmaak van jou roeping kan verstaan. En as jy dit nie doen nie, gaan jy sukkel met die uitvoer van wat Petrus bedoel vir 1 Petrus en 2 Petrus. So, vir 1 Petrus het ons gesê, Petrus se brief handel oor gelowiges se verhoudings met mense wat nie van ons hou nie. Ons nie verstaan nie en nie wil hê dat ons Christus moet bely nie. So, dit gebeur al hoe meer. Dat mense nie van Christen hou nie. Ook in Suid-Afrika. Jy word as ekstreem beskou, as jy net jou getuienis deel. En wat Petrus dan sê, onthou ons kyk na hierdie 1 vers, 2 Petrus 1 vers 10, as jy dit nie vastmaak nie, wie jy is, jou, amper jou identiteit, jou roeping nie, gaan jy sukkel om jou getuienis teenoor hierdie mense uit te leef, jy gaan nie staande bly. Goed, en dan die opsomming van 2 Petrus sê die volgende, in hierdie tweede brief het Petrus gefokus op hoe een mens jou geloof uitleef, so baie prakties, hoe jy dit moet uitleef, wat een levende geloof beteken, hoe dit geleef moet word, hoe om vervalsings te herken, en hoe so een geloof een mens se verwagting van Jesus Christus se wederkoms beïnvloed. So, as jy hierdie dinge nie vastmaak nie, gaan selfs die opgebondenheid oor die wederkoms van die Here gaan ook skade lei. As jy nie jou roeping vastmaak, want as jy nie jou roeping vastmaak, dan weet jy nie wie jy is, wat jy moet doen, wat die pad is wat jy moet stap nie. Goed, so ek het vrydag aand, ek het reeds daarna verwys, ek het vrydag aand die opening gedoen van amper seker bediening, organisasie met die naam van Centurion Junior Squash. So ek help hulle ook so bietjie met afrigting, en oor jare al, en by tye, en so aan van die oukies, wat baie jonk was, wat ek gesien deurkom het, is nou nommer 1 en nommer 2 in die land. So, speel internationaal. Die een oukie het hierdie naweek in Philadelphia, het jy al gehoor van Princeton Universiteit? Groot universiteit, Princeton. So, hulle die universiteit waar hy is, het in Princeton gespeel. Die ander oukie het in die Afrika kampioenskappe gespeel in die finaal hierdie gister. En hulle het nie gewen nie, want Egypte is verskriklik sterk. Maar net dis Centurion Junior Squash, geweldig jong mense wat begin deurkom en baie sterk, miskien die sterkste afrigtingsprogram in die land. Geen twyfel daaroor vir Mierbal. En daarom is die spanne ook sterk. Maar ek het hier voorreg gehad om 'n opening te doen by hulle prestige aand om net iets te deel en ek is so dankbaar vir die vrou wat dit begin het. Sy is nou al 22 jaar, sy is nie sterk smierbalspeler self nie, maar net 'n ongelooflike goeie administrateur en dis wat hy nodig het, iemand wat kan organise en dinge saamvat. Was self ook al baie op die baan en net ook gespeel, maar nie 'n topspeler nie. En ook heel wat ouer. En sy is 'n kind van die Here. Sy kry my oordenkings. En lewer by tye kommentaar daarop, en woensdagochtend, na woensdagochtend se boodskapie, stuur sy vir my die volgende. Hi Ralph, wil sommer net dankie sê vir vanoggend se oordenking. Soos altyd stres ek maar oor die prysuitdeling, maar jou rustige woorde het my gereed om lofsange op te sit en saam te sing, en ek weet, dat ek weet, God gaan vooruit. En nou ja, toe het ons die reële story en ek het 'n woord gedeel daar kort, seker 5 minute gehad en oor die beginsel gepraat van nader na die Here toe beweeg. Ek het dit ook by Aldoorn gedoen, maar nou toe heeltemal andersins toegepas op CJS. En weet julle wat is die CJS Centurion Junior Squash se lese? Die lese sê, one small step at a time. In die beginsel net een stappie nader na God toe. Moenie op hierdie groot doel wat, nee, die Here is te ver, ek kan niks, nee, geen net nou hierdie een tree. So, dit het ek oorgedra, En gister aan die hele groep skryf sy die volgende Ralph de Toy, baie dankie in Engels, for creatively incorporating our slogan into the opening in your own unique style. Ons gaan geleenthede kry om die evangelie te bring. Weet julle dat ek het gevoel, terwyl ek daar staan, dat hierdie geestelike boodskap wat ek nou by 'n muurbal geleentheid bring, gaan nie so goed af nie. En mense weet nie lekker hoe om daarop te reageer nie. So op al die ander dinge het hulle hande geklap, of so iets sal hulle nie hande klap nie. Nie dat mens eintlik verwag dat daar moet hande geklap word, maar daar is so 'n bietjie van 'n spanning. Maar dankie dat daar 'n geleentheid is. En ek het eindelijk in my afsluiting van die kort 5 minute het ek gesê, ek bid dat elkeen wat hier is, small steps sal gee towards, het was in Engels, towards the ultimate goal, to be with God one day, in God the Father, in eternity, through Jesus Christ. Een stappie op 'n slag. En ek is dankbaar vir daai geleentheid. En so gaan daar geleenthede wees. Petrus se twee briewe gaan oor interaksie met die wêreld. So Vrydagaand is interaksie. Oral waar ons beweeg is daar interaksie met die wêreld. Jy gaan dalk nou hierso klaar wees met die diens en kom agter oor, ons het nog die melk gekoop en ek gaan by die Spar daar draai maak. Interaksie met die wêreld. Oral waar ons beweeg. Elke oomblik is daar interaksie met die wêreld. Ons hekmotor het probleme gegee, ek en Etienne daar gesit, meer Etienne as ek, en gesukkel om die ding uit te kry, ons kry hom nie uit nie, hy kan nie die kalibrering reg kry van die afstand nie, hy hardloop en slat die muur stukkend, en of wil hom stukkend slaan, daarom nie, ek oordryf so bietjie, maar iemand wat ek moet kontak, om dit reg te maak. Dankie. Jy sien, as jy mense woord praat, dan kom al resultate. Ne? So, maar interaksie met die wêreld. In die geval dalk nou nie die wêreld nie, maar ons het kontak gehad. En so het ons mekaar nodig, en het ons nodig om die woord van die Here uit te dra. Dis die konteks van Petrus. Hy bemoedig, hy sien, wat is die rede dat hy hierdie dinge skryf? Hy sien dalk dat hierdie mense begin moeg word, en dit begin te erg raak. En die visie waarmee hulle Jesus begin volg het, is dalk besig om so bietjie te vervaag, en dan sê hy hierdie woorde dat ons moet dit vasmaak, ons moet dit aan mekaar, solank as wat ek leef, moet ek dit vasmaak, en as ek klaar gesterf het, moet ons nog steeds, en Petrus het gesterf, so 2000 jaar terug, en ons lees het nog steeds. Is dit nie wonderlik nie, dat hy dit neergeskryf het, en die Here het bepaal, dat daai stukkie papier, wat hy neergeskryf het, imagine hoe fragile is die tye, daai tye, en papier, en hoe kan het net verloren? Dit het behoue geblei, en hier is het. Hy het vastgemaak. Wonderlik, en ons dank die Here daarvoor, dat hy vir ons aanmoedig, en sê na my dood, nog steeds sal het aangaan. Paulus' twee briewe is vir interaksie van ons geloof met die wêreld. Nou, ek het so bietjie nie verskriklik baie net, so bietjie gister net so bietjie gekyk na wat gaan in die G20 aan en so aan, en ons weet al die wêreldleiers is hier, maar ek sien ook dat daar botsings van belange is, dat dit amper is asof die wêreld opgang teenoor die wat sterk staan in die geloof of christelike beginsels wil handhaaf. Dis die agtergrond. So Petrus se boek is nogal redelik van toepassing. Ons teks sê, maak vas jou roeping, maak vas julle roeping. Maar die teks begin met daarom. So daarom, jy kan nie eintlik die teks verstaan as jy nie bereid is om hierdie eerste gedeelte te doen nie. En hierdie eerste woorde vas te maak. En eintlik is die stelling in vers 9 is nogal geweldig belangrik voor die 10de vers, waarin hy sê, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. So is 'n skerp woord wat in ons hart is. Nee, so die vraag is hierdie dinge by ons teenwoordig, waarin ons kan vasmaak? Luister wat sê hy, vers 3. tot vers 9, ek wil het net vir ons lees, of tot vers 8. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Want hy het ons die grootste en kostbare beloftes geskenk, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. So, voordat ons verder lees, daar's 'n bewustelike besluit waarin ons goed moet aflê of moet ontvlug wat in hierdie wêreld deel van ons lewe is. Ons kan nie kinders van die Here wees sonder sacrifice nie, sonder goed wat ons los nie, sonder besluite wat ons sê nee, waarin ons die boundary stel, waarin ons sê nee, ek kan nie hierdie dinge doen, ek kan nie. En dis wat hy aanmoedig, en dan sê hy, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer, by julle geloof, so geloof is hierdie ene, hoe sterk is ons geloof, word ons geloof beïnvloed deur dit wat rondom ons is, moet julle byvoeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by selfbeheersing leidsaamheid, en leidsaamheid die godsvrug, en godsvrug die broederliefde, en asof dit nou nie genoeg is nie, dan gaan hy aan, en dan sê hy, en by die broederliefde, naaste liefde, so mense rondom hom, en dan sê hy, as hierdie dinge nie by jou teenwoordig is nie, dan is jy in die moeilikheid. So, dis asof Petrus sê, hierdie saak van roeping is krities wat dit moet vasgemaak word, wat ons, dat dit belangrik is. Dis die verskil tussen staan of val. So is mooi dat ons hierdie liedjie van Daniel gesing het, sal ons val of sal ons staan. Hierdie keer sal ons val voor die Here, so is net so bietjie aan die ander kant om, maar staande bly vir die Here, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, is Efesiërs 6. So sal ons staan, en dis letterlik wat hy sê. Vir wie is dit allemaal? Ek dink hierdie gedagte is net, roeping vasmaak, nee, dis net vir sekere ouens wat voltyds geroep is in die bediening. Nee, maar ek het sommer hier so bietjie met rym probeer. Is dit vir 'n lidmaat of is dit vir 'n leraar? Is dit vir 'n siel of is dit vir 'n sendeling? Is dit vir 'n gelowige of is dit vir 'n geroepene? En so kan ons dink, maar vir wie is hierdie woorde wat sê, maak vas? Vir wie Petrus geskryf? Gelowiges, vir 'n gemeente. Ons almal, sluit dit ons in, ons moet vasmaak met die aanwending van alle ywer, sê hy in daai vers. So alles wat jy kan, dis vir jou belangrik. Eindelijk is hierdie woord so belangrik te sê, maar as jy vanoggend hier sit en ek in kluis, ek staan hier so, en my roeping is nie vasgemaak nie, en jy weet dis nie vasgemaak nie, dan is dit die eerste ding wat jy moet gaan doen, anders dan gaan jy val. Weet jy wat jy veronderstel is om te doen, vir die Here? Nou, in hierdie tyd, wat is jou roeping? En daarom dan, hierdie vraag net, wie is almal geroep? Ons het so 'n bietjie al dit geantwoord. Almal is geroep. Kyk na ons prentjie. Dis weer een prentjie wat jy nou wonder, is het iemand wat iets gee of is het iemand wat iets ontvang het? Nee. So ek wil vanuit die hoek kyk dat het iemand is wat iets ontvang. So dis een formele document wat ontvang word en die vraag is van wie word het ontvang in die context van alles waar oor ons praat volgend. Van God af. My kind, hier is jou opdrag. Hier is jou taakomskrywing. Hier is jou doel. Hier is jou roeping. Ek wil hê, jy moet dit nog meer gaan vasmaak. Is dit nodig? Is daar losstorings vir oggend rondom ons roeping? Is dit nodig dat ons dit moet vasmaak? Nou, nie noodwendig, dis nou 'n perkamentrol, wat mooi is, wat dit miskien authentiek laat lyk, is iets wat dalk baie noukeurig geskryf is, of baie oud is, vasgemaak is, die Here het iets in my lewe kom doen, en ek ontvang dit, met 'n toukie vasgemaak, dis nie vir almal nie, dis net vir sekere mense, jy kan ook by sulke prentjies kan jy die stempel insit, daai wat so met die was geseel is, so dit kan ook mooi wees. In hierdie dokument is neergeskryf en onderteken dit wat die Here deur sy bloed in jou lewe kom doen het en wat hy vir jou bedoel het. En op grond van dit wat hy vir jou gedoen het, wil hy vir jou 'n spesifieke opdrag gee en wil hy moet daardie roeping kom vasmaak. Dit is soos 'n beroepsbrief vir 'n predikant. Ek het 'n beroepsbrief van hierdie gemeente gekry. Letterlik 'n stuk papier. Wat sê, maar ons beroep jou. Maar, daar is een bykie van wederzijdse gedachte daaraan. Dit is nie net aan een kant af nie. En dit is hoe die Here werk. Die Here roep ons en hy sê, hier is dit wat ek vir jou in gedachte het. En hier is dit wat ek vir jou beplan. Maar jy moet self gaan sit en dit ook vastmaak. So, ja, hierdie gemeente het my beroep. En ek het met een skok besef, dit is die 15e januari 2026. Volgende jaar is het 20 jaar. 2006, 15e januari is ek hier so bevestig. Die vraag is, wat het dit alles geverg? Ek het die brief ontvang, wat sê, hier is die roeping wat die Here op ons as kerkraad sy hart geplaas het, wat jy moet kom doen, en ek moes daaroor gaan bid. Dit was 'n enorme worsteling. Want het beteken, ek moet alles in Port Elizabeth los, ons kinders is daar alles, en ek moet huise en alles verander. Om hierna toe te kom. En as jy nie gehoor het, dat dit die Here is wat jou roep nie, dis amper in dieselfde type van ding, dat ons roeping moet vastmaak. Dis nie een ligtelike saak. Here, en daarom kry jy wonderlik, daar's kerke wat, waarin gewone lidmate trek, na 'n ander land toe, of na 'n ander stad toe. Om saam met ander lidmate te trek, nie leraars nie, lidmate, om te sê, ons gaan 'n gemeente daar plant. Ons wil die werk van die Here daar voortsit. Ek sê nie, ons moet dit doen nie. Ek wil nie, julle moet dit doen nie. Maar, as die Here iets sê, dan moet ons dit doen. En hoe, tot watter lengte, daarom sê hy, doen alles wat jy bereid is om te doen, om hierdie roeping vast te maak. Hoe maak een mens het vas? Maak het vas in jou hart, maak het vas in jou gemoed, maak het vas in jou emoties, want in jou hart, jou gemoed, jou emoties, hierdie goed, as dit nie daar vas is nie, dan is het iets wat soos, as jou hart geskit word, dan skit hierdie ding ook, en jou roeping, en jy is nie duidelik daaroor nie. Hoekom maak jy iets vas? Sodat as die storm kom, dat dit nie los is nie. As daar toetsing kom, dat dit nie los is nie. Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, dis Paulus wat hier praat, ek die gevangene in die Here om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. So as jou roeping nie vas is nie, dan weet jy nie lekker hoe moet jy nou beweeg en waar. En as onsekerheid, as iets nie vas is nie, dan is hierdie ding, hy gaan skade veroorsaak as hy nie vas is nie, as die storms kom. En dis precies wat gebeur. 1 Thessalonicense 5:24, ook Paulus wat sê, hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. So die Here roep en hy praat met ons. Ek wil vra, dink aan jou rol. Dink aan jou klere. Paar mense het kommentaar gehad, omdat ek baiekie aan het volgend. So, dink net aan die kleer, ek het verlede week gepraat oor beklee julle met nederigheid, uit die vijfde hoofstuk van 1 Petrus uit, en die belangrikheid van die klere wat jy aantrek. As jy 'n polisieman is, dan word daar sekere manier van jou verwag. As jy 'n dominee is, dan word daar jou klere draag sekere manier van jou verwag, en so kan jy aangaan met al die rolle. Wat is jou rol? Wat is die klere wat jy aan het? Nou ja, ons is nou miskien, nie allemaal nie, maar miskien baie opgewonde oor die springbokke wat gisterand gewen het. Harde wedstrijd. Vele dat die aantrek van die springbok trui, die letterlike, die werklike spring, nie een fake nie, Ek bedoel, namaaksel, soos wat die mense in die stadion sê, maar die regte een, dit bring daar die extra myl by daar die sprong. Ek weet, nou, ek het 'n roeping om die land te verteenwoordig op die sportveld. By ons nasionale sport nog, ek weet nog nie eens of het nog steeds die nasionale sport is nie, maar ons baie naby daar. En wat effek het dit? So, dis deel van, wat trek jy aan wat jou roeping bevestig? Dis amper een transformatie as daai ou die roeping, die springboktrui oor sy kop trek. Wat trek ons oor ons kop? En ek wil afsluit, want Petrus sê, dit moet prakties wees. Hoe maak jy dit vas? So ek het sommer gedink en ek het weer hierso ek het vier goed wat met 'n B begin. So is eintlik maklik. En dit is sommer net so spontaan gekom, net soos ek dink oor hoe kan ek dinge vasmaak en so aan. So, prakties. Ek kan dit vir julle stuur ook na die tyd. Nommer 1, besoek dit weer. So gaan haal uit, waar in die verlede het die Here my geroep? Het hy vir my iets gesê? Besoek dit weer. Dan, jy lees daaroor, as jy dit ergens neergeskryf het, of gaan dink weer diep na van, wat het gebeur alles geestelik al in my lewe? Waar die Here met my gepraat? So, as jy dit ook in 'n joernaal neergeskryf het, lees, bid daaroor, en as jy dit nog nie neergeskryf het nie, skryf dit dan neer. Here, wat is dit wat jy vir my mee geroep het? Dis letterlik, skryf dit neer. Bevestig jou mandaat by die Here. Dis net tussen jou en die Here. Dis die eerste stap. Hierdie besoek dit weer. Here, wat het jy vir my gesê? Ek wil net weer hoor, ek wil net weer, Here sal nie 'n probleem hê, as jy weer na hom toe kom en sê, Here, ek het bietjie my roeping verloor hierso, ek wil het net, precies wat Petrus sê, ek wil het net weer vasmaak. So, dis die eerste stap, besoek dit, want dit is hy wat roep, so, jy word stil, jy gaan kyk na joernaal, jy skryf neer, wat die Here vir jou gesê het, of wat hy nou niet vir jou sê, dalk is al bietjie van 'n aanpassing, en so aan, en wat is die mandaat, wat is die gesag, ek het 'n brief, onthou nie, Nehemia het met 'n brief gegaan, na Jerusalem toe, en, want daar was vorige briewe geskryf, daar julle toe ons ergens het ek by Nehemia stil gestaan, daar was briewe geskryf in die verlede, wat gesê het, hierdie muur gaan nie herbou word nie, en toe, dieselfde koning moes reverse sy besluite op grond van Nehemia, hy het 'n brief nodig gehad, so die vraag is, dink mooi daaroor, wat 'n brief het ek van die Here, om in die wêreld my roeping uit te leef? Het jy daai brief? Het jy die volmag? As jy by die grens stop, ons is so hartseer, ons werkertuin werk, nie die een wat nie, Dixon hierso, wat hierso werk nie, maar in Dixon is in 'n ander liga, maar ons het iemand wat by ons in die tuin werk, en hy is so hartseer, sy naam is Anderson, hy is so nice, hy kom van Malawi af, en sy vrou is in hegtenis geneem by die grens, omdat die taxi, daar was 'n verneekspel aan die gang, en hulle paspoorte is nie gestempel nie, sy moet nou 3 maande in die tronk sit, en as hy al wil uit, moet hy R4,500 betaal. Nou skryf hy op sy status harkies en goed oor sy vrou wat in die tronk is. Een brief. As jy in die buiteland reis, dan moet jy jou travel documents moet reg wees. Wat is jou mandaat dat jy hier kan wees? Wat is die geestelike brief wat die Here vir jou gegee? Die mandaat. Dis jou roeping. Die Here, wat het Paulus elke keer gesê, voor koning staan, daar is op die pad na Damascus, dis wat die Here my geroep het. So hy het sy roeping vasgemaak. Hy het gesê, die Here, hy sê vir Agrippa, die Here het vir my gesê, ek sal die evangelie bring, ek sal die mense uit die duisternis, hy deel sy hele getuienis, dis sy roeping, maak het vast. So, dis die eerste stap, besoek dit weer. Die tweede stap is, bevestig dit weer. So nou, het ons met die Here gepraat en ek het dit vasgemaak, ek weet, maar dan is daar toepassing. Nou moet jy dit bevestig in die omgewing waar jy is. Dis die volgende stap, nadat jy by die Here vas, bevestig by die plek waar jy bedien. So, ek kan teruggaan na die kerkraad toe in januari en sê, luister kerkraad, hiermee het julle my geroep na hierdie gemeente toe. Ek het net nodig om net weer vas te maak. Is dit wat ons nog, is ons nog op dieselfde plek wat dit aan betref? Is dit nog wat ek moet doen? Is dit wat, wat julle saamstem? Daar is bevestiging. Bevestiging by die plek waar jy bedien. Wedersydse bevestiging, want dit neem spanning weg in plekke waar jy bedien. Dit is rolverwagtinge. Leraars het nodig om hulle roeping vast te maak. Ouderlinge het nodig om hulle roeping vast te maak, want as 'n ouderling nie sy roeping vervul nie, dan kan daar spanning kom. Want mense verwag maar, dit moet gebeur in die rol van 'n ouling volgens die skrif en al sulke goed, maar dan kan ons dit vasmaak. Diakens, bedieningsleiers, elkeen van ons, miskien in 'n mindere mate, as jy nie iets formeel doen nie, maar toch is dit net so ernstig om as 'n kind van die Here dit vas te maak. Waar jy bedien, wat jou rol is, selfs in 'n gesinsopset. En dan, as dit so, ons besoek dit weer, saam met die Here, dan bevestig ons dit oral waar ons beweeg en waar ons toepassing is, maar dan die derde stap is, bestudeer dit weer. So nou dat jy vasgemaak het, jy weet, nou gaan jy nie op jou lauwere rus nie, ek weet nou alles van hierdie roeping nie, en ek kan nou net aangaan, nou bestudeer jy dit. Wat kan ek verder oplees in die skrif, en met betrekking tot my, of met behulp van studies oor hierdie roeping, hierdie spesifieke plek wat die Here vir my voorgeroep het. So bietjie van die teorie, wat is die teorie agter alles? Ek het al jong manne afgerig, op die oomblik twee manne wat ek help, maar ek het al jong manne afgerig, dan sit ek hulle onder pressure in 'n wedstrijd simulasie, en dan kan hulle, dis in die praktijk, dan kan hulle net eenvoudig dit nie hanteer, of hulle raak verskriklik kwaad. Ek het al, een paar jaar terug het ek van die baan af, het ek teen iemand gespeel, jong man, hy is nou al bietjie ouer, hy is nou getroud en al 'n kind, en hy is, ek dink, 'n ingenieur, maar hy het sy raket gevat en daar gegooi. Net, ek sê vir hom, hierdie raket is nie eens 5%, dis in jou kop waar alles is. Is niks met die raket te doen nie. Ek speel met rakette wat 10 jaar oud is. En want die jong mense is nou altyd, jy weet, jy moet die regte gear en al die goed hê. So, ja, dis hierdie die praktyk, maar jy moet eintlik dan ook, daar moet 'n tyd wees, en daai jong manne ook, enige iemand, 'n tyd wees waarin jy bietjie na die teorie gaan kyk. Net weer, wat is neergeskryf? Wat het ander mense gesê oor hierdie roeping van my? So, wat die meerbal aan betref, ek het 'n hoofstuk rondom match play. Die hoofstuk se naam is match play. So, hoe hanteer jy die druk? Maar dan moet jy dit ook gaan toepas. So, dis hierdie ding van bestudeer dit weer. En dan, die vierde is beoefen dit weer. Nou moet dit ingeoefen word in die praktyk. Dit beteken die wisselwerking tussen verbetering en verdieping, interaksie met die bestudering, doelwitte stel en doelwitte ook vier as jy daarby uitkom, die systeem in plek kry. Vrydag aand net so vinnig het ek net gesê, dit maak geen sin as jy 'n doel het, 'n goal, maar jy het nie die stappies om by die goal uit te kom nie. 'N goal, 'n doelwit op sy eie beteken eintlik niks nie. Almal kan sê, ons wil goud by die Olimpiese Spele hê. Jy kan dit sê tot jy blou is, jy gaan dit nie kry nie, tensy jy die systeem in plek het. So wat is die systeem wat ons in plek? Wat moet in plek wees vir ons om ons roeping? En dis eintlik die groot ding, nee, hierdie goed wat in plek moet wees. So praktiese stappe om by die doel uit te kom. Ek wil afsluit. En Petrus se bemoediging gee. Hy sê in die derde vers, nou kan ons 'n bietjie meer verstaan. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Ons is nie alleen nie. Jy kan, luister mooi na, jy kan jou roeping perfek uitwerk. Want God is perfek. En hy gee ons al die krag. Jy kan vervulling in jou roeping kry op grond van wat Petrus hier sê. As ons doelgerig daaraan werk. Ek wil 'n laaste voorbeeld gee. Ek het al baie verwys na James Clear se Atomic Habits, 'n boek, sekulêre boek, maar wat baie geestelike beginsels het en hierdie sake van jou roeping vasmaak is om dinge op te breek. Nee, daar hoog te praat, ek het 'n roeping, maar jy doen niks daaraan, jy praat nie, jy breek dit nie op nie, jy volg nie hierdie vier stappe wat ek nou sommer hier gegee het met die bees nie. Die Britse Olimpiese fietsryspan het voor 2003, wat nou die dag was, 1 Olimpiese medaille in amper 100 jaar gewen. Net 1. In die 110 jaar geskiedenis van die Franse, van die Tour de France in fietsry, het hulle nie, die Britse span, nie 1 keer gewen nie. Niemand uit Brittanje het ooit die Tour de France in 110 jaar gewen. Toe besluit die Britse span, hulle gaan iemand aanstel, ek het nou nie die naam nie, ek kan nou nie onthou nie, hulle stel iemand aan in 2003. En die beginsel van daai ou is, ek gaan alles wat deel is van hierdie fietsry dinamika, gaan ek dissekteer, letterlik dissekteer. Ek gaan elke stukkie opbreek in sy klein komponente. En ons gaan vir elkeen sê, al wat jy moet op fokus, is nie hierdie doel om die goud by die Olimpiese Spele te kry nie, maar net om 1% te verbeter, elke keer. Wie jylle binne? 4 jaar. Toe verander die hele prentjie. Ek het nou nie getalle voor my nie, maar tussen 2007 tot 2017 het die Britse span 178, dink ek, wereldkampioenskappe gewen. 68 Olimpiese en Paralympiese goud gekry. Vyf keer die Tour de France gewen. As gevolg van fokus op hierdie klein dinge. So ons kan nie, ons moet nie jou roeping daar ver hoog gee. Kyk na wat is die elemente van jou roeping. En Petrus preek het ook hierso vir ons op na die klein dingetjies. En ek wil vir julle daarmee bemoedig. Ons kan. En die Here wil hê dat jy jou roeping vasmaak, sodat jy staande kan bly. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, en dankie dat ons het kan deel. Dankie dat u ons bemoedig. Here, ons weet, elkeen van ons het ook huiswerk om te doen. Here, om ons roeping te gaan besoek, om ons roeping te gaan bevestig, om ons roeping te gaan bestudeer, om ons roeping te gaan beoefen. En ek bid, Here, dat ons gemotiveerd sal wees om dit te doen, na hierdie woord volg. Dankie vir Petrus wat vir ons aanmoedig en sê, maak vas. Maak vas, sodat jy staande kan bly. Dankie, Here, ons bid u seën af oor dit. Ons bid ook u seën af oor ons gemeente se roeping. Dat ons ook met detail dit sal vasmaak, sodat ons precies sal weet, Here, waarvoor roep u ons in hierdie omgewing waar u ons geplaas het. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.